Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 5. decembar, a ovo su najvažne vesti. Vodostaj reka u Srbiji u stagnaciji, poplava neće ugroziti Šabac. Crna Gora traži pomoć NATO-a zbog nezapamćenih poplava. Boris Tadić, kandidat za predsjednika Demokratske stranke. Napadnute prostorije Crvene zvezde, pritvoreno 30 huligana. Protesti opozicije u Makedoniji. Danas hladno i vedro, minimalne temperature od minus 5 do minus 1, najviše dnevno od 0 do 5. U tematskom delu emisije možete da čujete gosta pres kluba Johna Salimana, urednika Radio Slobodna Evropa, koji, pored ostalog, govori o tome koliko će Wikileaks kompromitovati američku diplomatiju.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije. To će predstavljati najveći problem za Washington. Pored toga, neke od objavljenih tajni, koje većim delom predstavljaju tračarenje i zabavnog su karaktera, nego što imaju nekakav značaj, predstavljaju poniženje za SAD i, što je još gore, ponižavajuće su za neke druge vlade i pojedince, kao na primjer kralja Saudijske Arabije. Te vlade i pojedinci morat će dobro da razmisle koliko iskreno će sa Sjedinjenim Američkim Državama u budućnosti moći da razgovaraju. Po meni, to su najznačajnije posljedice ovog curenja informacija.
John Salaman u tematskom delu emisije, ali najprije pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da ne očekuje da poplavni talas koji se kreće ka Šapcu ugrozi ljude i zgrade. Situacija će, po njegovim rečima, biti kritična jedino u vikend naselju Provo. Prema prognozama, vrh poplavnog talasa u regionu Šapca biće u ponedjeljak 6. decembra.
Trenutno je na licu mesta 200 pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Ostaći tamo dogod ova nevolja ne prođe. Kada će se to dogoditi, u ovom trenutku ne znamo. Znači, imamo samo podatak da taj poplavni talas ide ka Šapcu, da smo u Šapcu preduzeli odgovarajuće mere, da ne očekujemo eskalaciju tog poplavnog talasa u smislu plavljanja objekata u kojima žive ljudi, vikendica možda da, ali objekata stambenih naselja ne. Dakle, ovde se nije radilo o neradu, javašluku, nepreduzimanju odgovarajućih mera. Prosto se radilo o jednoj ogromnoj količini kiše koja je pala i koja je učinila da reka dobije takav odasek koji niko nije mogao da predvidi.
Predrag Marić, u Srbiji je zbog poplava evakuisano oko 1.000 ljudi, a pod vodom je 3.000 objekata. Crnogorsko ministarstvo odbrane zatražilo je pomoć NATO-a i Evropske unije zbog nezapamćenih poplava na području skoro čitave zemlje, javila je crnogorska televizija. Iz ministarstva odbrane je saopšteno da je na pružanju pomoći ugroženom lokalnom stanovništvu angažovano oko 250 pripadnika vojske Crne Gore. Do sad iz područja koja su najteže ugrožena poplavama evakuisano više od 2000 ljudi, najkritičniji u Ulcinju, Zeti i oko Skadarskog jezera. Mnogi putevi su zatvoreni, a meteorolozi, uprkos prognozama o smanjenju padavina, ne predviđaju brzo poboljšanje situacije. U Republici Srpskoj poplavljeno je 2400 objekata, evakuisano 3000 ljudi, od kojih 2000 sa najugroženijih područja u opštini Bijeljina, saopštila je Republička uprava civilne zaštite.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Organizacioni odbor za pripremu izborne skupštine Demokratske stranke utvrdio je sinoć listu kandidata za organe stranke, a kandidat za predsjednika je Boris Tadić, koga su predložila 164 opštinska odbora. Kako se navodi, za 5 potpredsjedničkih mesta ima 6 kandidata: Dušan Petrović, Dragan Šutanovac, Dragan Đelas, Bojan Pajtić, Jelena Trivan i Vuk Jeremić. Za predsjednika političkog savjeta DS-a predložen je Dragoljub Mićunović, koga je predložio predsjednik stranke, navodi se u saopštenju. Policija juče u Beogradu privela 30 huligana koji su napali zaposlene u fudbalskom klubu Crvena zvezda i kamenovali severnu stranu klubskog stadiona. U ovom incidentu je učestvovalo između 100 i 150 navijača Partizana. U MUP-u su naveli da nije bilo povrijeđenih i da policija utvrđuje krivičnu odgovornost privedenih.
Slobodna Evropa.org.
Socijaldemokratski savez Vojvodine, Makedonije, najviša opoziciona stranka u toj zemlji, organizuje proteste na kojima očekuje da će se okupiti više hiljada građana. Protestna šetnja protiv siromaštva i kriminala, kako kažu u ovoj partiji, završit će se ispred parlamenta. Socijaldemokrate su demantovali spekulacije da postoji scenario da deo demonstranata na kraju uđe u zgradu parlamenta. Protestni marš bit će održan pod motom "Dosta je, izbori se za svoju budućnost". Premijer Makedonije Nikola Grujevski kaže za B92 da ga ne brinu najavljeni protesti i da opozicija ima pravo da traži prevremene izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo našom redovnom vikend rubrikom Press Club. Sagovornik Branke Trivić je John Sullivan, urednik Radija Slobodna Evropa.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
The November publication of classified... Novembarsko objavljivanje tajne američke diplomatske pošte još uvijek je na naslovnim stranicama svjetskih medija. Mogu li se već u ovoj fazi izmeriti efekti medijskog i diplomatskog zemljotresa koje je priredio Wikileaks? U kojoj meri je kompromitovana američka i globalna diplomatija i kako će se to odraziti na američku i diplomatiju uopšte? What are your thoughts
at this stage? Well, it certainly does compromise the reputation of the United States.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije. To će predstavljati najveći problem za Washington. Pored toga, neke od objavljenih tajni, koje većim delom predstavljaju tračarenje i zabavnog su karaktera, nego što imaju nekakav značaj, predstavljaju poniženje za SAD i, što je još gore, ponižavajuće su za neke druge vlade i pojedince, kao na primjer kralja Saudijske Arabije. Te vlade i pojedinci morat će dobro da razmisle koliko iskreno će sa Sjedinjenim Američkim Državama u budućnosti moći da razgovaraju. Po meni, to su najznačajnije posljedice ovog curenja informacija.
We will touch a bit later on these most embarrassing leaks.
Dotaći ćemo se nešto kasnije ovih najneprijatnijih informacija koje su procurile, a koje ste upravo pomenuli. Jedan zapadno-balkanski visoki zvaničnik je, kako prenose mediji, izjavio: od danas u američkoj ambasadi ću samo klimati glavom, bez progovaranja jedne jedine reči. Da li smatrate da će američkim diplomatama širom sveta u buduće biti teško da obavljaju svoj posao?
Practice diplomacy globally.
Yes, I think there will be a period during which...
Da, mislim da predstoji jedan period tokom koga će Amerikanci morati da ubeđuju strane ambasade i strane vlade da su Sjedinjene Američke Države u stanju da sačuvaju njihove tajne. To će morati da bude prioritet broj jedan američke diplomatije tokom narednih mjeseci. Prilično sam siguran da će nakon izvesnog vremena SAD ubediti svoje sagovornike da ponovo sa njima pričaju iskreno, ali za sada ne, jer niko ne želi da osvane na naslovnoj strani novina i bude citiran tako da se ta njegova izjava kosi s onim što govori u javnosti i što ga čini glupakom i hipokritom. Izvesno vreme bit će veoma teško voditi američku diplomatiju. Primetio sam da je državna sekretarka Hillary Clinton požurila da kontaktira sve vlade koje su eventualno doživjele neprijatnosti kako bi im se izvinula i objasnila da su SAD podjednako zabrinute kao i oni i da će preduzeti neophodne radnje kako bi u buduće zaštitile poverljive informacije.
Dotaknimo sada neke konkretne depeše koje su procurile, te najnelagodnije koje ste i sami malo čas spomenuli. Guardian je objavio one koje svedoče o američkoj tajnoj diplomatskoj kampanji uprenoj protiv vojstva Ujedinjenih nacija, uključujući i samog generalnog sekretara Svjetske organizacije Ban Ki-moona, kao i predstavnike stalnih članica Saveta bezbednosti. Naloge za te špionaže, kako je objavljeno, potpisivala je prošle godine državna sekretarka Clinton. Kakve konsekvence će ovo imati po sadašnje i buduće službenike američke delegacije u Ujedinjenim nacijama?
Mislim da je ovo samo neznatna bruka, ništa više od toga, a objasnit ću zašto. Svima je jasno da američke diplomate u Ujedinjenim nacijama, ali i u drugim državama, nastoje da izvuku što više informacija o svojim kolegama, vladama zemalja u kojima su i da ta obaveštenja pošalju u Washington. To se odnosi i na Ujedinjene nacije, koje su zapravo još jedno diplomatsko odredište uprkos tome što im je sedište u Njujorku. Kada pogledate te depeše nakon 20 godina, vidite da su neke izuzetno zabavne, a druge pak otvorene i ponižavajuće primjedbe. Ono po čemu se ovo curenje diplomatske pošte razlikuje od svega do sadašnjeg jeste to što mi ne čitamo diplomatske depeše stare 20 godina, nego ono što je napisano juče i prekjuče. Smatram, međutim, da će sve, kada prođe početni šok i nelagoda, da se vrati u stari kolosek, da postane business as usual. Primjera radi, britanska vlada zna da američki diplomati redovno odašilju psihološke portrete vodećih britanskih političkih ličnosti. Kada sam radio istraživanja o životu Lady Margaret Thatcher, otkrio sam u vreme kada je postala lider partije, veoma otvorena zapažanja o njoj u depešama, koje su službenici američke ambasade slali Henryu Kissingeru u Washingtonu. Neki od tih opisa bili su dalekovidi, drugi nisu otkrili ništa posebno, ali s obzirom da su bili prilično otvoreni, da su tada bili objavljeni, to bi izazvalo veliku nelagodu. Poenta je, međutim, u tome da ni tada ni sada niko nije vjerovao da diplomatska pošta ne postoji. U tom smislu i aktualna nelagoda će proći čim Amerikanci demonstriraju da su uspostavili kontrolu nad zaštitom svoje interne diplomatske komunikacije.
Pomenuli ste na početku jednu veoma kompromitujuću depešu, naime onu u kojoj su neki arapski lideri, pre svih saudijski kralj Abdullah, tražili od Amerikanaca da bombarduju Iran kako bi sprečili razvoj njegovog nuklearnog programa. Kako će to uticati na odnose između Teherana i Rijada, Rijada i Vašingtona, kao i na situaciju na Srednjem istoku?
To će svakako imati uticaja, pre svega u arapskom javnom mnjenju. Diplomate se plaše da bi ovo moglo oslabiti poziciju arapskih vlada koje su prijateljske prema Sjedinjenim Državama, jer pokazuju da su spremne da traže vojnu akciju protiv Irana, dok u javnim nastupima govore nešto sasvim drugo. Dakle, ovo će pokazati njihovu hipokriziju, iako su doduše neki saudijski diplomati posljednjih mjeseci u javnim izjavama govorili gotovo isto. Smatram, međutim, da se mora podsjetiti na činjenicu koju smatram veoma važnom. Naime, pojedine arapske vlade svoje javno mnjenje sistematski hrane lažima, što je dovelo do toga da je to javno mnjenje u velikoj meri i u mnogim aspektima izgubilo kontakt sa stvarnošću. Postavlja se pitanje da li će ovo veliko otkriće dovesti do većeg realizma arapskog javnog mnjenja, do njegovog boljeg sagledavanja onog što njegove vlasti zaista rade. Mislim da ne treba odbacivati takvu mogućnost, jer nije zdravo da to javno mnjenje bude sistematski umanjivano i zavođeno, naročito ako se to radi standardnom antizapadnom, antiameričkom i antiizraelskom propagandom, a ispostavlja se da su te arapske vlade zapravo zabrinute zbog sasvim drugačije opasnosti, one koja dolazi od druge islamske sile. Otuda smatram da je dobro ovo što je arapsko javno mnjenje ovakve stvari saznalo, jer mu to može pomoći da vremenom razvije realističniju percepciju stvarnosti na Srednjem istoku. Gost Press kluba je John Sullivan, urednik Radija Slobodna Evropa.
Reakcije na objavljivanje tajnih američkih diplomatskih depeša prilično su oprečne. Dok jedni Juliana Assange, osnivača Wikileaksa, nazivaju James Bondom novinarstva, drugi ga označavaju kao neodgovornu individu koja dovodi opasnost nedužne ljude. Tu su i oni koji ukazuju da su u čitavoj ovoj priči najkrivlji oni odgovorni za čuvanje poverljivih dokumenata. Ko prema vašem mišljenju snosi najveću odgovornost?
Whose responsibility is primary?
Well, the primary responsibility goes...
Najodgovorniji su svakako ljudi koji brinu o bezbednosti poverljivih dokumenata i neki treba da izgube posao zbog ovoga ukoliko je Amerika ozbiljna u nameri da čuva bezbednost svojih dokumenata ove vrste. Svi ostali snose različite nivoje odgovornosti, ali će tu biti i različitih pogleda o tome. Primjera radi, The Wall Street Journal je odbio da objavi ove dokumente kada mu je Wikileaks ponudio privilegovani pristup njima. Međutim, nakon što su Guardian, Spiegel i drugi mediji objavili te depeše, one su postale javna svojina, tako da sada svi drugi mediji koriste šansu da ih objave, da o njima otvore javnu debatu i slično. Treba li novinari da izbjegnu da ovo rade? Ne. Međutim, dužnost novinara je da, radeći svoj posao, poštuju zakone zemalja u kojima žive, kao u ostalom i drugi građani. Dominantno je stanovište među novinarima da je bolje objaviti nego sakriti, ali to nikako ne sme postati pravo da se otkriva privilegovana poverljiva komunikacija. Šta više, vlade imaju pravo da takvu komunikaciju štite baš kao što vi i ja imamo pravo da štitimo sadržaj naših ličnih dnevnika. Dakle, novinari te regule moraju poštovati, ali sada kada su ove tajne stigle u javni domen, diskusija o njima je otvorena među novinarima širom sveta.
Kad bi se Julian Assange zbog objavljivanja tajnih depeša našao pred licem pravde, kako bi se po vašem mišljenju branio?
Pretpostavljam da bi se branio time što bi tvrdio da nije bio u obavezi da poštuje zakone Sjedinjenih Američkih Država i da štiti američke tajne, da nije prekršio zakone svoje zemlje niti međunarodno pravo. Verovatno bi u ovom pogledu imao jake argumente. Mada, mogao bi imati teškoću u pogledu toga da li je imao pravo da objavi ukradene dokumente i da eksponira privatnu prepisku pojedinaca i država. Otvoreno rečeno, nešto drugo je ovdje ključno. Naime, mora postojati pravo država i vlada na međusobnu privatnu prepisku i komunikaciju, jer ako to ne postoji, mnogi međunarodni problemi ne samo da nikada ne bi bili rešeni, nego bi postali i mnogo gori.
Assange je najavio sljedeći set tajnih dokumenata koji će pogoditi Rusiju i Centralnu Aziju. Neki veruju da ovo što smo do sada vidjeli neće biti ništa u poređenju sa onim što ćemo vidjeti u tom setu. Imate li vi neke indicije o tome šta bi mogao biti sadržaj te bombe?
Ne, nemam, ali sudeći prema onome što je servis Radija Slobodna Evropa već objavljivao pre nego što je Wikileaks publikovao tajne depeše, mogu se očekivati informacije o visokom stepenu korupcije u državama poput Afganistana, Irana, Centralne Azije. Neke od Wikileaksovih informacija potvrdile su zapravo ono što smo mi objavili pre toga. Primjera radi, objavili smo priču o bivšem afganistanskom potpredsjedniku koji je u depeši Wikileaksa označen kao čovjek čija korupcija se merila ogromnom sumom novca, 50 i nešto miliona dolara. Mi smo pre toga to objavili, ali nismo znali da je to tolika suma novca. Naša brojka je otprilike bila 1/5 one koju je publikovao Wikileaks. Dakle, bit će očigledno još zanimljivog materijala. Ja, međutim, mislim da su najpogođenije zemlje u čitavoj ovoj Wikileaks priči neke arapske zemlje poput Saudijske Arabije, jer je otkriveno da je jedno priča javno, a drugo tajno. Vlada Irana, za koju se ispostavilo da je mnogo više izolovana i omražena od strane nekih svojih arapskih suseda nego što se pre toga verovalo, što u ostalom pokazuje i nervozna reakcija Teherana nakon tih otkrića. Ruska vlada također, zato što se pokazalo da je zahtevala mnogo višu cenu od Sjedinjenih Država za ono što je javno tvrdila da bi i inače radila, vršila veliki pritisak na Iran da odustane od svog nuklearnog programa. U izvesnom smislu se može reći da Sjedinjene Države iz ovoga izlaze manje oštećene nego neke druge zemlje. To je zato što njihova javna diplomatija, ono što one javno govore u komunikaciji sa vladama sveta, nije toliko udaljena od onoga što se njima govore u poverljivim komunikacijama.
much more consistent with its private statements to these governments.
Ako Julian Assange ispuni obećanje početkom januara sljedeće godine, trebalo bi da vidimo i šokantne informacije o jednoj američkoj megabanci, kako se izrazio. Možemo li išta više novo saznati iz ovog sektora nakon velike financijske krize pred 2 godine?
And the crunch of the banks in the states and elsewhere.
Veoma često Wikileaks nije ispunjavao ono što je Assange najavljivao. Prečesto smo također dobijali samo puke intrige ili informacije koje su potvrđivale ono što smo pre toga već znali ili u šta smo verovali. Rekao bih da nije mala opasnost objavljivati informacije o bankama u trenutku kada su one veoma nestabilne, jer svakako ne bismo željeli da doživimo još jednu financijsku krizu i spasavanje banaka dodatnim zavlačenjem ruku u džepove evropskih i američkih poreskih obveznika. U tom smislu čovjek se mora zapitati o motivima gospodina Assangea. Najava šokantnih informacija, ukoliko se pokaže da zaista to i jesu, zbilja može produžiti financijsku krizu iz koje se borimo da izađemo.
And John, finally. Konačno, kako biste vi profilisali gospodina Juliana Assangea?
Ne znam zaista ništa više o Assangeu nego bilo koji drugi novinar koji prati ovaj događaj. Čini mi se da on pripada radikalnom pogledu na svet koji je nepoverljiv, čak i neprijateljski nastrojen prema Sjedinjenim Američkim Državama. Rekao bih također da on ga i pretjerano utopističko vjerovanje da bi svet odjednom postao bolje mjesto kada bi se sav prljav veš odjednom otkrio. Znam mnogo ljudi koji u to vjeruju kao novinaru i samo mi je u interesu da u to vjerujem, ali kada čovjek zastane i ozbiljnije se zamisli nad svim tim, shvati da za svet i međunarodnu zajednicu dugoročno nije korisno da se rad diplomatije učini mnogo težim nego što već jeste.
Kaže John Sullivan, urednik radija Slobodna Evropa. Sa gospodinom Sullivanom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slobodna Evropa.org.
Bio je to Press Club, a u našem najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa koji objavljujemo u popodnevnoj emisiji u 14 sati razgovaralo se o tome šta se može očekivati od predstojećih pregovora između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Iljir Deda, funkcioner partije Novi Duh, nove političke stranke na Kosovu. Jedna od tema o kojoj se polemisalo bilo je putovanje građana kroz Srbiju, građana Kosova. Evo što o tome kažu Iljir Deda i Oliver Ivanović.
Ako su bazične evropske vrednosti sloboda kretanja ljudi i robe, onda Srbija mora pokazati taj gest dobre volje i sama pronaći način kako će dopustiti našim građanima da sa našim dokumentima putuju u Srbiju ili kroz Srbiju.
Niko vam nigde u svetu neće dozvoliti da bez propisanih dokumenata prođete kroz neku državu. Vi morate imati propisane. Vaša dokumenta su ilegalna. Sa našeg aspekta on ne postoje.
Most Radio Slobodna Evropa danas u 14 sati. A pred kraj programa Radio Slobodna Evropa jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je posebna kultura koja se godinama izgrađivala prožimanjem različitih uticaja. Ona nije, kako se to često govori, multikulturalno društvo. Ovo je samo jedna od teza koja dominira knjigom Bosna i Hercegovina budućnost nedovršenog rata koju su napisali Ivan Lovrenović i Miljenko Jergović, koji spadaju u sami vrh najznačajnijih modernih bosansko-hercegovačkih autora. Više detalja o ovoj knjizi prenosi Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nikada nije bila i ne treba biti multikulturalno društvo, navodi Ivan Lovrenović u svom dijelu. Profesorica iz Zagreba Vesna Pusić detaljno je analizirala ovu tezu.
Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu Hrvati iz Hrvatske. To je jedna druga kultura. Srbi iz Bosne i Hercegovine nisu Srbi iz Srbije. To je jedna druga kultura. I Bošnjaci nisu dio islamskog identiteta kako ga vidimo danas u suvremenom svijetu, nego je naprosto jedna druga kultura. To su Bosanci. I ta kultura nije mješavina različitih kultura, nego i u svojem načinu postojanja i u svojim sadržajima je svoja autohtona posebna kultura.
Dva su rješenja za unutrašnje ustrojstvo Bosne i Hercegovine. Jedno od njih krajnje je opasno. Teritorijalno ustrojstvo, naime, prema mišljenju stručnjaka, značilo bi potvrđivanje Karadžićevog koncepta Bosne i Hercegovine. Ostaje institucionalizacija zemlje kao jedini mogući spas koji bi ukinuo model dominacije, kaže profesor iz Sarajeva Enver Kazaz. Moguću reformu zemlje dodatno usporavaju izopačeni modeli etničkih identiteta, podsjeća on.
Da bismo postigli stvarne politike mira, Lovrenović se zalaže za pluralizam i unutar toga je moguće proizvesti etnoidentitete mira i etnoidentitete suradnje. Ali preduvjet je zaista da promijenimo model mišljenja o Bosni i Hercegovini, da se odreknemo neke metafizičke ili ur Bosne i Hercegovine i da zaista uđemo u Bosnu i Hercegovinu kao dijalektički proces koji je naravno dugotrajan, koji je bolan, koji je osvješujući, ali svaka država i svako društvo je proces, svaki čovjek je proces, zašto ne bismo i Bosnu i Hercegovinu tako tretirali.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Dino Abazović.
Supranacionalni ili nadnacionalni identitet nije nužno protivnacionalni i to je ono što se kroz moderniju povijest Bosne i Hercegovine razumijevalo. Dakle, imati nadnacionalni identitet koji može biti državljanski, koji može biti politički, ne potire i ne suprotstavlja se nužno vašem primarnom identitetu. Međutim, problem ovdje jeste što nama politički sistem ne dozvoljava nadnacionalne identitete koji neće biti u isto vrijeme suprotstavljeni etničkim identitetima. I u tom smislu ja mislim da je ova paradigma dejtonske institucionalizacije etničnosti pogrešna.
Pitanje nacionalnog i kulturnog identiteta se ne može riješiti nikakvim dogovorom ili dokumentom. Ova pitanja rješavaju se praksom, kaže direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, profesor Žarko Papić.
Ono što ja mislim da je stvarno važnije ili najvažnije, to je rješavanje socijalnih i ekonomskih pitanja u Bosni i Hercegovini. Gledajte, ja sam metaforički govorio o tome, o takozvanim baršunastim, plišanim, narandžastim socijalnim revolucijama, misleći da je moguće da taj pritisak u sva tri naroda konstitutivna može izazvati ozbiljne političke promjene i napokon svima reći identitet nije samo moje nacionalno opredjeljenje, identitet je prije svega moja egzistencija.
U dijelu knjige koji nosi naslov 21 teza, Ivan Lovrenović analizira modernu istoriju Bosne i Hercegovine, zemlje u kojoj rat nikada nije završen. 21 teza ocjenjena je kao svojevrstan model za spas Bosne i Hercegovine. Lovrenović kaže da naslov knjige nije nikakva metafora, već nažalost činjenica.
Rat u Bosni i Hercegovini se zamrznuo, što je najgore, na onim etničkim, teritorijalnim i mentalnim granicama na kojima je bio zatečen u trenutku kada je zaustavljen višom silom, da tako kažem, odnosno stranom silom. I svi politički problemi koji su bili u samim uzrocima rata i u načinu na koji se rat odvijao, ostali su zapravo aktualni i akutni do danas. I to je nešto što se, nažalost, ne može drukčije imenovati nego sindrom nezavršenog rata.
Drugi autor Miljenko Jergović smatra da rješenje za stabilnu Bosnu i Hercegovinu postoji, samo je pitanje da li postoji volje i energije za konačno okončanje rata u zemlji koji se vodi ne oružjem već politikama.
Bosna i Hercegovina već 15 godina se sastoji u tome što ona živi u stanju koje se može beskrajno produžavati. To zaista može trajati 100 godina. To se može iz generacije u generaciju prenositi ako ne postoji volja da se stvar zaista na dobrobit svih promijeni. Jer je naš problem u tome što su ljudi zapravo jako pametni ljudi i jako glupi ljudi, lišeni bilo kakve vjere da se ovdje može nešto napravi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Vodostaj reka u Srbiji u stagnaciji, poplava neće ugroziti Šabac. Crna Gora traži pomoć NATO-a zbog nezapamćenih poplava. Boris Tadić, kandidat za predsjednika Demokratske stranke. Napadnute prostorije Crvene zvezde, pritvoreno 30 huligana. Protesti opozicije u Makedoniji. Danas hladno i vedro, najviša temperatura do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljuju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.